Godt, og jeg synes, den her sang også passer ganske fint til det, jeg skal sige omkring i aften. Og det er nok en blanding mellem en prædiken og en bibeltime og noget undervisning, og så bliver den her aften. Jeg har valgt at åbne op for et brev i eller en bog i Det Gamle Testamente, som jeg håber, jeg kan være med til at, ligesom at føre jer ind i glæden i at også læse i Det Gamle Testamente. Det kan være en form for appetitvækker til at læse i Det Gamle Testamente, ud over Esajas og Salmernes bog. Zakarias' bog er jo den bog, som jo er næst hyppigst citeret i Nye Testamente. Når man læser i Zakarias' bog, ja, så møder man, kan man sige, stort set hele troslæren. Og jeg håber, I har jeres bibel med. Jeg bruger en del bibel, både henvisninger og i dag regner med, at vi når i hvert fald et stykke ned i det første kapitel, og ellers vil jeg sådan lave nogle små step forskellige steder i Zakarias' bog. Jeg skal også lige nævne her, næste gang jeg kommer, sidste januar 25. bliver det så en fortsættelse. Som sagt, så møder vi et helt troslæren i Zakarias' bog. Kapitel 1, det kan man sige, det handler noget om omvendelse og tro. Kapitel 2 handler noget om Guds omsorg. Der er nogle herlige vers, for eksempel den, der rører jer, rører mit øje, æble eller øjesten, som der stod i tidligere. Kapitel 3, der har I forsoningslæren og retfærdiggørelseslæren. Med de snavsede klæder, hvordan Josva, han får troen i snavsede klæder af og får rene klæder på. Mit nøglevers i Zakarias' bog, det er blandt andet kapitel 3, vers 10. Jeg fjerner dette lands skyld på en dag. Det er forsoningen, det er en lang fredag. Kapitel 4, der har vi om blandt andet om Guds ånd. Og bladrer vi længere fremad, for eksempel i kapitel 12, der har vi noget om åndens udgydelse, 12:10. Jeg vil udgyde nådens og bøndens ånd. Og kapitel 14, der har vi Jesu genkomst. Jeg har stort set det meste af troslæren i Zakarias' bog. Luther har sagt om denne bog, og synes, det er så dejligt citat, så det tog jeg med. Og I får også et stykke papir, hvor blandt andet det citat er på, det får I bagefter. Af pædagogiske grunde, så er det lidt dumt, at det er et papir, hvor man går i gang, for så sidder man og læser på det, og så hører man ikke så meget. Så det får I efterfølgende. Men Luther, han siger jo så stærkt, og så rigt, det der med, at Zakarias' bog er en af de allermest trøstelige profeter. Han fremstiller mange dejlige og trøstelige syner og taler mange søde og venlige ord, hvormed han trøster og styrker det bedrøvede og adspredte folk. For Luther og reformationen og reformatorerne, der var den her bog jo altafgørende i stort set, eller i alle beslutninger. Skriften alene, sagde man, og det virker jo på nogen måder enkelt. Men når man så læser den, så støder man jo på nogle udtryk, nogle billeder, som kan være svært at forstå, og det gør man også her i Zakarias' bog. Der er 8 syner. Nogle taler om 10, men der er nogle syner, som kan være svære. Hvad mener profeten? Og der bruger jeg det samme princip, som også reformatorerne gjorde, og især Luther gjorde. Det, man kalder troens analogi. Det betyder, at skriften skal tolkes ved hjælp af skriften. Altså, I skal finde andre steder i Bibelen, der beskriver disse udsagn, disse billeder. Fordi den her bog, det er en samlet bog. Når jeg prædiker, så plejer jeg altid sådan at finde et nøglevers, som ligesom, kan man sige, omdrejningspunkt, er ligesom det, som teksten og min time handler om. Og det blev det også i dag, og det blev fra Salme 49. Når vi læser det vers, så vil vi bede sammen. Men Salme 49, vers 14 og 15. Salme 49, vers 14 og 15. Sådan går de selvsikre. Sådan ender de der nyder deres egne ord. De styrer mod dødsriget, som får døden af deres hyrde. Sådan går de selvsikre, altså dem, som ved bedre end skriften. Dem, der nyder deres egne ord, det er ligesom selvkloge og ved bedst. De styrer mod dødsriget, som får. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg takker dig, fordi vi nogle gange må samles omkring dit dyre, bare ord. Og tak, kære Jesus, fordi at du også i aften vil komme til os. Tak, at det ikke afhænger af mine ord, men alt afhænger af din ånd og dit ord. Jeg beder om, Jesus, at du må åbne skrifterne for os, at vi må blive fortrolige med dit ord. At vi igen må finde fred og finde hvile ved disse ord. Herre, åbn du ordet og giv dig mig, hvad jeg behøver. Amen. Inden vi skal læse de første seks vers, vil jeg sige lidt nogle ting omkring Gamle Testamente og det at læse det Gamle Testamente, og giver også nogle forskellige ord, hvad det betyder, som forhåbentlig vil gøre det lettere for jer at forstå det Gamle Testamente. Det billede her før med børnene, faktisk ganske sigende også med det, jeg har taget med her, siger, I har sådan en halsked her, og den er heller ikke ægte. Vi har ikke ægte varer hjemme hos os, så de her varer i hvert fald. En perle, som så ikke rigtig er en perle, men det ligner en perle. Og lige med, hvorhen man rører på den her halskede her, så er en forbindelse til perlen. Og det billede, håber jeg, ligesom kan overføre også til den her bog her, at lige meget hvor I bladrer hen i den her bog her, så har den forbindelse, så rører den Jesus. Så har den forbindelse til Kristus. Og derfor var det jo et af nøgleversene også for Luther, at skriften, Kristus er skriftens kerne og stjerne. Altså kerne og stjerne betyder, at det er centrum. Og stjerne, den der lyser igennem Bibelen, når I læser i den. Lige meget, hvor du bladrer denne bog, så har det den samme ånd, der taler, samme budskab. Om det er Gamle Testamente eller Nye Testamente. Der er nogen, der tror, at Gamle Testamente siger et, og Nye Testamente siger noget andet. Gamle Testamente er det love og regler og bud. Og i det nye testamente møder vi så evangeliet. Javel, er der mange svære passager i det gamle testamente. Der er mange også, der er mange bud og regler. Alligevel har de samme kerne forbindelse til stjernen Kristus. Der er en lang række perler i det gamle testamente. Og nogen må også have større opmærksomhed end andre. Sådan er det. Men de vidner om Jesus. Et af de vigtige steder nævner Peter. Og Peter har to steder. Vi tager bare et sted i dag, som jeg synes, hvis man fordyber sig i det der vers, så siger det ufatteligt meget. Det var denne frelse, profeterne granskede efter, grundede over, når de profeterede om den nåde, som I skulle få. De grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når de forud vidnede om Kristi lidelse og den herlighed, der skulle følge. Det blev åbenbart for dem, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente, med profetierne om alt det, som nu er forkyndt for jer og dem, der ved Helligånden sendt fra himlen har bragt jer evangeliet. Alt det, som englene begærer at få indblik i. Altså, når de sad der, disse profeter, så skrev de noget, som Kristi ånd gav dem. De så ikke fuldt ud og forstod ikke alt, hvad de skrev. Alligevel så de frem til noget stort, Kristus og frelsen i ham. For de var vejledet af Guds ånd. Og læg mærke til den sætning, som jeg synes er utrolig berigende for os i dag. De skrev det faktisk for din skyld, vers 12. Det var ikke sig selv, men det var jer, de tjente. Og videre i slutningen af vers 12, det var jer, de bragte evangeliet til, også disse profeter. Det var for din skyld, for at du og jeg skulle finde frelse og evigt liv og ikke gå fortabt. Derfor er også Gamle Testamente, kan man sige, kristologisk. Det er skriftens kerne og stjerne, som oplyser alt det Kristus. Når man læser det Gamle Testamente, så kan man nogle gange, især profeterne, tænke, hvor er det lige, han sigter hen? Hvad er det, han peger på? Og der er der nogle udsagn her, som kan være til hjælp. Disse tre profeterne, når de sagde noget, pegede de så de så meget, kan man sige, her nu, lige foran dem. Eller så det lidt længere ud i horisonten, nærmeste fremtid. Eller så det ligesom langt, langt ud i horisonten, nemlig det, man kalder de sidste tider, eskatologisk. Hvor så de henad? Hvis jeg tager for eksempel Zakarias 9:9, prøv at jubel, siger en datter, råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagt modig, ridende på et æsel. Matteus 21, som vi læser palmesøndag, citeres Matteus i Matteus 21. Eller 12:10 om bønnens ånd. Hvor langt ser profeten? Og nogle gange så ser profeten både ind i tiden, det har et dobbelt budskab, og så også ud i fremtiden. Og derfor er den der læsning med troens analogi, altså hvor møder vi noget lignende hen i skriften, som kan hjælpe til at, ligesom at pejle os ind på, hvad er det grund, profeten siger og mener. Et direkte budskab kan det være, men det kan også have forbindelse til fremtiden og de sidste tider. Og så er der en ting mere, vi også skal have klarlagt, som kan være en hjælp til at læse vores Bibel. Det er det, der Guds riget er ligesom trefoldigt i vores Bibel. Det første perspektiv, det er dette, at Gud, han har al magt i himlen og på jorden. Intet land, intet folk kan løsrive sig fra Guds almagt. Der er ikke sådan en stat i staten. Der er ikke sådan en Christiane, ligesom der er Danmark, ligesom er for sig selv. Gud er almagtens Gud over hele jordkloden. Og så har han udvalgt et folk, som vi kan læse om. Israel med Jerusalem som sin fodskammel. Han udvalgt et folk, hvor han åbenbarer sig i. Og så er Guds riges universel. Gud ønsker sig et folk af alle stammer og folk. Det er missionstanken. Det, der sker i dag, det er blandt andet, at mange forbinder det første med det sidste. Mange af nye sange taler om, at vi er skabt af Gud, og alle tilhører Gud. Det er ikke sandt. Uden dåb og tro, siger Markus 16, blev ingen frelst. Gud har herredømmet, ja, og alle mennesker er skabt af Gud, ja. Men alle er ikke Guds børn, frelste børn. Det sker ved omvendelse og tro. Vi møder disse tre ting i vores Bibel. Og det møder også i Zakarias' bog, så derfor har jeg ligesom også taget det med, når man læser i det Gamle Testamente. Og så bevæger sig småt ind i Zakarias' bog, og håber, det kan være med til ligesom at forstå, når vi sådan bevæger os ind i bogen, og ser på nogle af de ting, som skal omkring. Og så har jeg tænkt på sådan at springe helt historisk over, og det gør jeg alligevel ikke, fordi at det giver også et billede af profetens tidsperiode, den tid han levede i, og hvorfor han forkyndte det budskab, som han forkyndte. Skal man forstå Zakarias' bog, så skal man også læse Esras bog og Haggais bog. De virker stort set i samme periode. Det man kalder livet efter fangeskabstiden i Babylon. Og som I kan se her i Zakarias' bog, så står det, at Zakarias, det var i Darius' andet regeringsår, og læser man i Haggais bog, så bare bliver en side tilbage, så kan man læse i dag, at det var den, også i anden regeringsår, men på den første, den sjette måned, her var det den ottende måned, så de virker stort set i samme periode, disse to profeter. Også Esra. Historisk, så kan man sige, at så befinder vi os i en periode, hvor folket var ført i fangenskab i Babylon. Profet efter profet, de har prædiket, omvend jer. Men som det står i vers 4 i Zakarias' bog 1, de hørte ikke, og de lyttede ikke. Og det medførte den straf, at de blev ført i Babylon i eksil. Kong Nebukadnesar indtog landet år 586. Og så møder vi dette i folket, og man kan læse nogle af salmerne, denne fortvivlelse over, især i forhold til perspektiv 1, var Gud ikke længere historiens herre? Havde han ikke al magt? Hvorfor skulle vi ende i Babylon? Nu var det igen spredt ud. De oplevede ikke længere at være et folk, være et Guds folk. Altså var de det Guds folk, som Gud havde udvalgt, altså perspektiv 2? Vil de nogensinde komme tilbage til landet igen? Det underlige det er, at faktisk mange af de mennesker, som blev ført til Babylon, det blev ikke til omvendelse og nyt liv. De tilpassede sig hurtigt omgivelserne, velstand og deres religiøse skikke. Ganske, ganske få havde ører til at høre med, da budskabet det lød om frihed. Der var få, der regnede med det ord, som man kan læse om i Jesajas 44, 45, 46, 200 år før det her sker, at det talte om en befrier, nemlig den persiske konge Kyros, som i år 539 råber Babylon og giver frihed til, at alle forskellige folkegrupper nu kan rejse hjem til deres hjemland. Og så rejser der en lille rest tilbage til Jerusalem og til Juda. Herren, han svigter ikke sit folk. Og så vendte folket tilbage, og så mødte de alligevel masser af modstand og udfordringer, og tabte modet, og derfor har jeg kaldt den her time her et budskab til Herrens folk, der har tabt pusten. Derfor siger Zakarias blandt andet i Zakarias 8:9, fat mod, siger han. Fat mod. Og derfor også, at Zakarias blev kaldt for håbets profet. Han vil vække håb i folket. Tro i folket. Et af de frimodiggørende budskab, det er jo det, der hedder, står i Zakarias 4, vers 6. Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd. Men ved min ånd. Hvad betyder det for os i dag? Jo, det betyder, at det afhænger ikke af, om vi er mange, om vi har mange ressourcer, men af Guds ånd. Tænk, vi får den tillid igen. Guds ånd kan skabe liv. Guds ånd kan skabe fornyelse. Guds ånd kan skabe fornyet glæde og troen på Jesus. Frimodighed i tjenesten. Det var sådan en lille optakt. Nu vil jeg læse de første 6 vers i Zakarias' bog. Og vi er på side 842. I den 8. måned, i Darius, eller nogen kalder det Darius, Andet regeringsår kom Herrens ord til profeten Zakarias, beræk jeres søn, Idos sønnersøn. Herren var vred på jeres forfædre. Du skal sige til folket, dette siger herskers herre, vend om til mig, siger herskers herre. Så vil jeg vende om til jer, siger herskers herre. I må ikke være som jeres forfædre. Dem forkyndte de tidligere profeter for os, at dette siger herskers herre, vend dog om fra jeres onde færd og jeres onde gerninger. Men de hørte ikke, de lyttede ikke til mig, siger Herren. Hvor er jeres forfædre? Levede profeterne evigt? Men mine ord og mine bud, som jeg indskaber mine tjenere og profeterne, de nåede jeres fædre. Så de vendte om og sagde, herskers herre gjorde sådan, som han havde planlagt det. Gør mod os på grund af vores færd og vores gerninger. Som nævnt, så var det begejstret folk, der vendte hjem til landet, Jerusalem, på fangenskabet. De kom med forventning og stor engagement, og nu skulle templet, som var ødelagt, genopbygges. Og hvis I slår op i Esras bog, så ser I der, hvordan den her begejstring den kommer til udtryk. Esras bog, kapitel 3, og der er vi på side 420. 24. Esras bog 3, fra vers 10, der møder vi dette, at folket går i gang med at bygge. Det lægger grunden, og så læser vi bare fra vers 11 af. De stemte i med lovsprisning og tak til Herren. Han er god, hans trofasthed mod Israel varer til evigtid. Og hele folket brød ud i jubelråb og lovpriste Herren, fordi grunden var lagt til Herrens tempel. Mange af de præster og levitter og overhovedet for fædrene huse, der var gamle, og som havde set det første tempel, græd højt, da de så grunden til, at dette tempel blev lagt. Men der var også mange, der løftede røsten i jublen og glæde, og folk kunne ikke skelne lyden fra det glade jubelråb fra lyden af folkets gråd. For folket brød ud i et højt jubelråb, og lyden kunne høres langt borte. Der var jubel, og der var nogle af de gamle, der græd, da de mindes det gamle tempel. Følelser kan bevæge folk, men det holder ikke ret længe. Stemning kan opildne folk i en vis periode, men det er ikke dem, der tager det lange sejtræk. Og det møder vi også her ganske kort tid efter, at grunden er lagt, og de har jublet, og de har grædt, og de sunger lovsange, og været helt op at køre. Så går det i stå. Læser man Haggais bog, så læser man om, hvordan det var deres egne huse, de tog fat i. Blev mere optaget af dem selv. Fra begejstringens tænde, så synker folket nu ned i modløshed, ligegyldighed. Hvad er der sket med deres? Hvad er der sket med tilbagevendte folk? Der er sket det, som vi læser i Zakarias' bog 1, vers 4. De er kommet til at ligne deres fædre. Deres fædre. Og det er det første nedslag, jeg gerne vil trække frem. Og så for at gøre den her tekst aktuelt for jer. Hvor går næste generation hen, hvis de skal følge jer? Hvor går næste generation, alle de unge børn her, hvor går de hen, hvis de følger jer? Hvor mange af os må ikke bede bønnen forbarm dig over os, Herre? Hvad siger Zakarias til de tilbagevendte? I må ikke være som jeres forfædre. Hvorfor skulle de tilbagevendte folk ikke følge tidlige generationer for ikke at begå samme fejl? Hvad karakteriserede disse folk, deres fædre? De hørte ikke, og de lyttede ikke. Til hvem? Til Herren. Derfor tog jeg Salme 49 frem. De troede mere på deres egne ord, deres egne forståelse, deres egen tolkning af tiden. De lyttede ikke til disse profeter, som jo fylder utrolig meget i det gamle testamente. Profeten Hoseas, Joel, Amos, Esajas, Jeremias. Det var profeter på disse tider. Så lang periode gav Herren dem. Vend dog om. Det rådte dem ikke. Man kan tage mange stærke beskrivelser frem fra den tid. Hvis vi tager 2. Korinther 36, vers 15 og 16. Og det er ganske før Judarigets undergang. Herren, deres faderes Gud, sendte dem igen og igen advarsler gennem sine sendebud, fordi han ville skåne sit folk og sin bolig. Men de spottede Guds sendebud og lod hånd om hans ord og hans profeter for nar, indtil Herren blev så vred på sit folk, at han ikke længere ville skåne det. Det var konklusionen på masse for flere generationers ulydighed. Kender vi noget lignende i dag? Menneskers forhold til Guds ord, til den kommende verdensdom, til synden. Hvilke gudsbilleder møder folk i dag? Skylder vi ikke næste generation at fortælle dem denne sandhed? Man kan ikke leve i synden med den ene hånd og Jesus i den anden. Det lader sig ikke gøre. Og derfor begynder også Zakarias budskabet til hjemvendte folk om omvendelse. Og man kan undre sig over, at det var nødvendigt. Men sådan begynder Zakarias. Og det er det andet nedslag, jeg har. Det er om omvendelse. Ja, nogle gange så glemmer jeg at skifte her, når du er solgt ind i teksten. Men I får et oversigt over de her sådan, så syne og dem. Hvorfor er det vigtigt med omvendelsesforkyndelse? Hvorfor bliver vi aldrig færdige med dette? Jeg vil nævne to årsager, som skriften nævner. Som troens folk, vi står til alle tider i fare for at miste fokus på det egentlige. Det er det ene, og det andet skal det forkyndes, fordi dem, som ikke er omvendt, skal høre kaldet til omvendelse. Men to årsager, hvorfor det skal forkyndes ind i menigheden, det er for det første, at troens folk kan lige så stille glide bort fra Jesus og blive optaget noget andet. Jævnfører brevet. Satan vil konstant forsøge at du skal få sådan et afslappet forhold til synden. At du bare skal tilfredsstille sig med også det, som det tilbagevendte folk jo også kom ind på, det man kan kalde ritualkristendom. Det møder du om i kapitel 7. Der møder man dette, om de skulle fortsætte med deres ritualer og fast og så videre, om det var nok. Skal der græder være afholdt i den femte måned, spørger de. Og så siger Herren til dem, sig til hele landet, folk og til præsterne, når I har fastet og holdt klage i femte og syvende måned i disse 70 år, var det der for mig, I fastede? Altså, hvor nemt man kan blive optaget af former de rituelle. Man kan også kalde det skuespilskristendom. Finder vi noget lignende andre steder i skriften? Det gør det i Matthæus 23, hvor Jesus jo bruger nogle stærke ord om dette i Matthæus 23, om vedråb over farisæerne. Matthæus 23, vers 25. Ved jer skriftkloge farisæer, I hyklere, I renser bager og gryder udenpå, men indeni er I fulde af rovlyst og griskhed. Og vers 27. Ved jer skriftkloge farisæere, I hyklere, I ligner kalkede grave, udenpå ser de smukke ud, men indeni er det fulde af dødningeben og alle slags urenhed. Den fare er vi alle kristne i, at vi synes, at overfladen, det er nok. Derfor er denne forkyndelse, omvendelsesforkyndelse, vigtig, for den sigter til hjertet. Hjertet. Tænk på de 10 brudepiger. Og kirken har rystende eksempler på dette, at folk har levet i bedrag. Man troede, man var med, men man var det ikke. Og jeg gerne sige en parentes her. Gud kalder aldrig en troende for en hykler. Husk det. Gud kalder aldrig en troende for en hykler. Du kan falde i synd. Dit liv kan være mislykket. Gud kalder ikke en hykler. En hykler er en, der giver sig ud for noget andet, end det han reelt er. Gud kalder aldrig en synder, en troende synder, en hykler. Og det næste punkt, det er dette med, at der er nogen, som er iblandt os, der er ikke noget frem til evangelisk klarhed. Man er måske fuld sin forældre til møde og sat sig på bænken. Men man aldrig selv kom frem til evangelisk klarhed, frihed. Jeremias taler om dette. Han kaldte omvendelse på skrømt efter den tidlige oversættelse. På Jeremias' tid var der mange omvendelser. Men når Gud han skal ligesom karakterisere dem, så kalder han dem omvendelse på skrømt. Altså ikke ægte. Og så det sidste. Man kan kalde den store pensel. Omvendelsesforkyndelse skal prædikes for dem, som aldrig har mødt Gud. Det møder vi blandt andet hos Johannes Døberen, der siger, omvend jer. Hvis I ikke omvender jer, går I fortabt. Og Jesus siger det også til alle dem, som er omkring ham. Omvend jer. Omvend jer. Hvor folk må høre denne prædiken. Og vi er i en tid, vi nok må kalde, at vi lever nok i den største bedragiske tid, man kan kalde i kirkehistorien. Dem, der burde være vejledere og vildledere, det betyder, at folk de kommer leve på et bedrag. Og jeg tænker på, hvordan vil det gå vores folk? Her i julen sad jeg og læste lidt omkring bibelsyn, og jeg arbejder med emnet bibelsyn. Og faktisk også tage nogle bøger med, hvis man vil købe nogle bøger omkring, det kan jeg annoncere lige om lidt. Og så mødte jeg, stod på et vers i 2. Thessalonikerbrev 2. 2. Thessalonikerbrev 2, vers 11, hvor det står, at fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så er de kunne blive frelst. Så kommer dette. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem. Så de tror på løgnen. Og det er noget, det vi møder i dag, at folk de tror på løgnen. Løgnen. Vækkelsestider har altid været præget af villighed til opgør og ved frelses. Det var en besøgelsestid for Israels folk, for Judariget. Det var en tid, hvor Gud konkret kaldte af mennesker til at gøre op. Og det kan man ignorere. Det kan man overhøre. For man kan vel altid vende om til Gud, når man vil det. Prøv at slå op i Zakarias 7. Vers 11. Zakarias 7, vers 11. Men de ville ikke lytte. I trods vendte de ryggen til og gjorde deres ører tunge, så de ikke kunne høre. Deres hjerter gjorde de hårde som diamant, så de ikke kunne høre den lov og de bud, som herskeres herre ved sin ånd sendte gennem de tidlige profeter. Så kom der stor vrede fra herskeres herre. Lige som de ikke hørte, da jeg kaldte, skal de kalde, uden at jeg hører, siger herskeres herre. Jeg virvler dem bort blandt alle folkeslagene. Lige som de ikke hørte, da jeg kaldte, skal de kalde, uden at jeg hører. Jeg tror også, jeg nævnte det, da jeg var her sidst, at jeg også er i gang med at gennemgå så mere detaljeret åbenbaringsbogen. Og et af de afsnit i åbenbaringsbogen, som jeg synes er rystende, det er jo, at når vi kommer til det 9. kapitel, hvor vi jo er på vej ind i den sidste fase i vores tidshistorie, så møder vi jo først nogle voldsomme katastrofer, man kan kalde økologisk karakter, altså med naturen. Og så i kapitel 9, så møder vi jo iblandt mennesker, med åndelig mørke, med krig. Og så står det alligevel i åbenbaringsbogen 9, 20 og 21. Men resten af mennesker, som ikke blev dræbt af disse plager, omvendte sig ikke. Det har jeg tænkt over. Det er mærkeligt, når man kan se, at ligesom både naturen og mennesker totalt opløses. Så skulle man da tro, at det må da være et kald. Men det står, at menneskerne omvendte sig ikke. Der er noget af det her besøgelsestid. Når Gud banker på et hjerte, kalder et folk, så er der med at kende sin besøgelsestid. Ja, jeg kunne gå langt ind i det her. Amos tager det også frem og taler stærkt om også den periode, hvor profeterne talte om dette. Omvend jer, omvend jer. Men de ville ikke. I Amos' bog, især kapitel 4, der møder man dette. Gud han sender forskellige ting i naturen. Men det står hver gang, men de vendte ikke om til mig. Og så slutter Gud med at lave denne konklusion i vers 4-12. Derfor vil jeg gøre sådan mod dig, Israel, fordi jeg vil gøre sådan mod dig, Israel, skal du berede dig til at møde din Gud. Alle vores ord, også for os i dag. Så vil jeg sige lidt omkring, hvad er omvendelse? Hvad ligger der i ordet omvendelse? Der ligger to ting, og det bliver ganske kort. Vi møder det også i vores tekst. Det betyder at vende sig fra noget, vers 4. Vend dog om fra jeres onde færd og jeres onde gerninger, vers 4. Og vende sig til noget, nemlig som det står i vers 3. Vi skal sige til folket, det siger herskere, siger, vend dig om til mig. Omvendelsesforkyndelse er at vende sig fra noget og til noget. Omvendelsesforkyndelse kalder ligesom til at gøre status, hvor er jeg? Har jeg ryggen til Gud, eller har jeg ansigtet mod Gud? Hvor er mit liv i forhold til Gud? Hvor står jeg? Hvor står jeg? Omvendelse er jo ikke for Guds skyld, at nu skal Gud sådan blive imponeret over dig. Det er for din skyld. For din skyld. Gud vil gerne åbne dit hjerte, at du ser Jesus som din frelser, aleneste håb. Jeg har hørt rigtig mange prædikener, som ikke er så gammel. Og jeg ved ikke, om jeg har ret, og det er sikkert andre her, der kan svare på, om jeg har ret. Men jeg har en oplevelse af, og nu er det så en parentes, min egne oplevelse, ikke skriftens. Her på det sidste, synes jeg, fornemmer, at Vi har mange, der er gode til at prædike evangeliet, men der er ligesom et mellemstykke, der mangler. Og som er kendetegnet tidligere forkyndelser og prædikener. Det man kaldte angeren og troen, som er en væsentlig del af omvendelsesforkyndelsen. Og den findes også i skriften. Gud han dræber, og han gør levende. Gud han sårer, og han helbreder. De gamle kaldte denne forkyndelse for Guds fremmede gerning. At nå frem til dette at angre over sine synder af hjerte. Vi møder den flere steder i Nye Testamente. En oprigtig anger. Men det har aldrig været hverken Guds eller vores lutherske fædres mål at slutte der. For det er nemlig en usund omvendelsesforkyndelse at leve i uro og uvished. Guds egentlige gerning er, at mennesker må nå frem til frihed i Kristus. Det virker evangeliet. Og det er det mellemstykke, jeg fornemmer ved at forsvinde. Vi møder det i vores Bibel. Lovens gerning og evangeliets gerning. Evangeliet vækker tro på Jesus. Og skal slutte ligesom den her del, inden vi ser måske ganske kort på det næste. Så kan man konkludere, at kristendommen er ikke efterligning. Det er nyskabelse. Omvendelse er ikke en ny fødsel. Måske en ny følelse, men en ny fødsel. Nyt liv er skabt, troens liv. Der er stor forskel på det. På følelser og fødsel. På efterligning og nyskabelse. Så er to muligheder. Enten siger jeg amen nu, og ellers så bliver det sådan en kort stik på... Og så ikke på klokken, der er begyndt. Hvornår begyndte jeg? Det er færdigt. Ganske kort blev lidt om det sidste syn. Eller ikke det sidste, men det første syn. Fra vers 7 til 17. Og det skal vi læse. Hvad er det med at prædike over en tekst? Det har jeg ikke godt, men man skal læse det, der står. Vi læser fra vers 17 til... Undskyld, fra vers 7 til 17. Den 24. dag, den 11. måned, Shebat i Darius' andet regeringsår, kom Herrens ord til profeten Zakarias, Berekjas søn, Idos søndersøn. Han sagde, jeg så i natten mand sidde på en rød hest. Han holdt blandt myrterne i kløften, og bag ham var der røde, rødbrune og hvide heste. Jeg spurgte, hvad betyder det, herre? Den engel, der talte med mig, svarede, jeg vil vise dig, hvad det betyder. Der sagde manden, det holdt blandt myrterne. Det er dem, herren sendte for, at de skulle drage omkring på jorden. De sagde til herrens engel, der stod blandt myrterne. Vi drog omkring på jorden. Hele jorden er rolig og stille. Der sagde herrens engel, herskers herre, hvor længe skal det vare, før du viser barmhjertighed mod Jerusalem og Judas byer, som nu har været vred på i 70 år? Herren svarede den engel, der talte med mig med gode og trøstende ord. Der sagde den engel, der talte med mig, råb, dette siger herskers herre, jeg brænder af stor nidkærhed for Jerusalem og for Sion, og jeg føler stor vrede mod de sorgløse folkeslag. For da jeg kun var lidt vred, fremskyndede de ulykken. Derfor siger herren, jeg vender tilbage til Jerusalem i barmhjertighed. Mit hus skal bygges der, siger herskers herre. Jerusalem skal måles med målesnoren. Råb også, og dette siger herskers herre, på ny skal alt godt strømme i mine byer. På ny trøster jeg herren Sion, på ny udvælger han Jerusalem. Og ganske kort vil jeg sige lidt her omkring det første syn, som jo kan få nogle billeder af nogle ryttere på nogle heste. Det første, jeg vil nævne, det er at lægge mærke til igen, at profeten daterer tiden. Og når det er sket, og det er Herrens ord. Det var syner, åbenbaringer i en nat. Det må være den underlige nat for Zakarias at få alle disse syner, og så næste dag skulle skrive den ned. Vi møder flere forskellige væsener, som vi skal prøve at holde styr på. Rytteren på den røde hest, flere forskellige heste, og englen, som talte med Zakarias, og Herrens engel, som står ved siden af hestene. Det første, der vækker Zakarias' nysgerrighed, det er især rytteren på en rød hest. Og han spørger selv et spørgsmål. Hvad det her det betyder, så står det næsten sådan, opstår næsten uorden i vores måde at kommunikere på, fordi den ene blev ikke færdig med at tale, før den anden ligesom tager over. Den engel, der står ved siden af Zakarias, han tager først ordet og vil til at fortælle betydningen af det her syn. Men når han blev talt færdig, så overtager englen ordet. Ham, der står ved rytterne. Og så siger han da i vers 10b, det er Herrens sendebud, som Herren bruger her i verden. Jorden er rolig og stille. Man kunne tro, det var et godt budskab. Der er flere fortolkninger på det. En af dem er, at det var det faktisk ikke, for det, det allerbedste var faktisk, hvis perserkongen havde uro i riget, så havde rundt omkring ham selv, så gav det ro langt væk for Israel og Judariget og kunne genopbygge templet. Men det, jeg gerne vil slutte med, det er dette, det tredje nedslag. Guds styreorden. Gud er historiens herre, perspektiv 1. Gud har al magt. Og hvis I læser det her kapitel her, sammen med kapitel 6, så møder I ryttere på nogle heste med nogle bestemte farver. Og de identiske, de farver stort set identiske. I møder dem igen i åbenbaringsbogen, kapitel 6. Møder igen disse ryttere og disse farver. Og læser man i åbenbaringsbogen om rytteren på en røde hest, så er det jo ham, der tager freden fra jorden. Freden fra jorden. Og rytteren på den røde hest, han kommer umiddelbart efter den hvide hest. Og som de fleste tolker som evangeliet. Der er enkelte også nævner, at det kan være antikrist som et falsk billede, men de fleste siger, at det er det Jesus, evangeliet, der rider fra sejr til sejr. Og der, hvor han kastes på porten, der kommer der andre heste. Det er Guds styreorden. Krigens farve, fattigdom, uro. Og det er noget, jeg har sagt til også min kære derhjemme. Vi lever i et land, som jo langt på vej ligner situationen som dengang i det gamle testamente. Vi kaster den hvide hest på porten. I skal ikke blive overrasket over, hvis det er jeres tid. Hvor lang den periode, vi får til at omvende os, ved vi ikke. Men historien fortæller i hvert fald, de lande, som har kastet den hvide hest på porten, i de lande i dag, det er ikke mange af os, der kunne tænke at leve. Vi tager land som Tyrkiet, Iran, Irak og andre lande. Det er Guds styreorden. Jerusalem, straffen der var afgrænset til 70 år, læser vi i teksten. Og så stiller englen det spørgsmål, hvornår viser du barmhjertighed mod Jerusalem og Judas byer? Det er mærket ikke Zakarias, der stiller det der meget vigtige spørgsmål, men Herrens engel. Og så får vi et vidunderligt svar. At Gud han vil, at Jerusalem skal genopbygges. Byerne omkring skal genopbygges. Hvorfor skulle de det? For at Israel skulle blive en ny stormagt? Nej, det var en kortsigtet plan. Guds langsigtede plan var netop dette, perspektiv 3. at Gud vil skabe sig et folk af alle stammer og tungemål, der skulle lovprise ham. Læg mærke til Zakarias 1, 17b. På ny trøster Herren Sion. Hvor møder vi det ord igen? Det møder du i Lukas evangeliet. Kapitel 2, vers 25, og så skal jeg slutte. Lukas 2, 25. I Rusland var der en mand ved navn Simeon, som var retfærdig og ventede Israels trøst. Han ventede Israels trøst. Det var den trøst, som folket fik forkyndt, og som få så betydning af, at denne trøst, det var Jesus. Det var Jesus. Har du set ham som din trøst, din frelse? Hvorfor skulle jeg i Jerusalem genrejses? For der skulle det ske det, som står i Zakarias 3:10, at i den by skulle din synd fjernes på en dag. Og det skal vi se nærmere på, når vi kommer så langt, eller hvis vi kommer så langt, så skal vi bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig, fordi vi får lov til at samle som de dyrebare ord. Jeg beder om, Jesus, at vi må agte på den tid, du har givet os til at vende om. Her vi kender ikke fremtiden, men vi ved, den er i din hånd. Og tak, fordi du har sagt, at den, som tror på dig, aldrig skal blive så skammet. Tak, at du tager hånd om den, der tror på dig. Også i prøvelser. Også når vi skal miste noget af det, som vi oplever som uundværligt. Herre Jesus, vil hjælpe os til med, at det vi aldrig må miste, det er dig og dit ord. Tak for det der sted, og tak, at du også her vil virke med din gode ånd. Amen.